Atzo eguerdian, Elizondoko Foruen plazan, Nafarroko Erbesteratze Errepublikarari omenaldia eskaini zion Nafarroko gobernuak. Omenaldian aipatu zenez, 1400 Nafar erbesteratu behar izan ziren 1936ko kolpe militarraren ondorioz. Eta hoien izenak Elizondoko plazan jarretako panel batean irakur zitezke. Jende haunitz bildu zen plazan tartean Maria Txibite Nafarroko presidentea. Berarekin batera, Nafarroko gobernuko ordezkari haunitzek ere hartu zuen parte, Javier Remirez eta Jose Maria Ayerdi presidente ordeek, hainbat sailburuk, Jose Luis Arasti gobernuaren ordezkariak eta hainbat legebiltzarkideek ere, eskualdeko hainbat autetxik bezalaxe. Aipaturiko omenaldia hunkigarria suertatu zen eta parte hartze handia ere izan zen. Hasteko, Elizondoko abesbatzak Nafarroko ereserkia kantatu zuen. Ondotik Joseba Otondo, Baztango alkateak hartu zuen hitza.
Nafarroko lehendakari andrea, Maria Txibite. Nafarroko parlamentuko lehendakari jauna, Unai Balde. Gainerako agintari eta Baztango autetxi. Frankismoaren eta fasismoaren jazarpenetik ies egin eta erbesteratu ziren ahaideak, baita laguntza saretako partaideen ahaideak ere, memoria elkarteak denei egunon. Gaurko egunarekin, frankismotik iesi, erbesteratu behar izan zutenen oroimenez, eta iesean laguntza ematen ibili zirenen oroimenez, memoria lekua inauguratuko da Elizondon. Lapurdi eta Nafarroa Beherearekin muga egiten duten Nafarroako baiarak, tartean Baztan, ieserako bide izan ziren oldarraldi fasistatik bizia salbatzeko. Iesean laguntzeko ameka talde eta sare antolatu ziren, hoietako batzuk Baztanen erdigunea zutenak, Alaba sare adibidez, eta hortan aitzindari Bitori Etxeberria. Konpromiso politiko sendoak bultzatu zituen hortara, eta Unitzek errepresio latza jasa izan zuten horregatik. Marxek errantzuen historia lehenengoz tragedia bezala gertatzen dela, eta ondotik fartxa bezala errepikatzen. Tragediak berriz ez errepikatzeko, beharrezkoa da memoriaren bidez, orduko gertakariak fartxan ez bihurtzea. Eta orduan gertatu zen oldarraldi fasistaren izaera eta zentzua oroitzea. Baita ere, horren arrimoan, antolatu zen botere egitura politiko eta ekonomikoa. Eta horrek izan zuen jarraipena. Historiaren fartxa saiestuz, geroaldiko tragediak saiesteko. Ziurgabetasunez, beteriko aldi historiko untan, demokrazian eta justizia sozialean sakunduz, herritar guztien ongizatearen bilaketan segitu ahal izateko, fasismoak jazartu zituen hoien gizan. Hoien oroimenez, egia, justizia eta oroimena, demokrazia eta justizia soziala.
Berriz ere musikaz gozatzeko aukera izan zen gero, Baztango xulubitariek, Baztango aireak eskaini zituzten. Thank you. erbestea pairatutako hiru lagunen testigantza gaitzeko aukera izan zen, edo hobe erranta, beren senideek pairatu zuten, biren kasuan, eta bertzeak bere azalean, Mari Carmen Jarnoz Uderrek. Hiruek bat torri ziren oroimenari eusteko betebeharrarekin, ohorearen eta justiziaren arrasto ezabezina utzi zuten pertsona hoien oroitzapenak iraun dezan. Momentu hunkigarriak izan ziren hiru hitzartze hauek. Eta gero, berriz ere, Elizondoko abesbatzaren txanda izan zen, Aita Donostiaren Zeruan Eder Ilargia interpretatu zuten. Nafarroko legebiltzarreko presidente Unai Ualdek hartu zuen gero hitza.
Ohore bat da gure parlamentuarentzat, Nafarroako herritaren borondatearen ordezkaria den erakunde bezala, 1936 kolpearen ondorio zerbestera joan behar izan zuten Nafarrak gomendu eta gogoratzeko ekitalde honetan parte hartzea. Egiten ari garen aitorpen hau gaurkotasunekoa ere bada. Gerratik eta bidegabekeriatik ihes egiten duten sufrimenduari lotu ahal zaiolako. Ikusgarriena Afganistangoa izan da, baina beste herrialde batzuetan ere gertatzen ari da eta egunez egun ikus dezakegu gure munduan hainbeste errealitate. Gaur gogora ekartzen dugu atzerrialdean pairatu zuten sufrimendu bidegabea, baina era berean egin zuten ekarpena. Memoriaren alde, askatasunaren, justiziaren, demokraziaren eta errepublikanismoaren alde. Gure parlamentuan ohikoak eta logikoak diren desberdintasun politikoetatik eta eztabaidatik harago, bakearen, elkarbizitzaren eta giza eskubideen defentsa hau batekoa da. Izan ere, guztion artean eraiki behar dugu. Nafarroa gure etxean bezala egoteko moduan, gu eta nola ez, orain urruti bizi direnak ere bai. Horregatik, gaurkoa bezalako ekitaldiak memoriarako jardun beharrezkoak dira. Memoria aitortzeko eta erreparatzeko, elkarrekin bizitzeko, errespetatzeko eta ikasi ere lan egiteko. Memoria berriro gertatzen ez dena bermatzeko. Amaitzeko, berriro ere erreibindikatu nahi dut Nafarroako parlamentuaren konpromisoa. Memoriarako eta memoriaren alde lan egitekoa. ezinbesteko tresna baita elkarbizitza baketsua lortzeko, frankismoaren biktimek pairatu duten isiltasuna gaindituko duena. Horrela, ez bestela, eraikiko dugu askatasun, tolerantzia eta justizia sozialeko oraina eta etorkizuna. Bihotz bihotzez, zuen erakundeen izenean gure oroimen eta aitorpena.
Azken hitzartzea, Nafarroko presidente Maria Txibiterena izan zen. 1926ko uztaileko kolpe militararen ondotik, Nafarroatik alde egin behar izan zutena gogoratzeko foro exekutiboak duen konpromisoa azpimarratu zuen. Alde egite horren arrazoinak Errepublikako gobernu legitimoarekiko konpromisoarekin eta leialtasunarekin lotuta egon omen ziren kasu hauetan eta gehienetan edo guztietan norberaren eta familiaren segurtasun arrazoiak ere egon omen ziren. Erbesteratutakoen senitartekoei ere hitz batzuk eskaini zizkien omenaldira gandakoei eskerrak emanez. Gainera, nabarmendu zuen Nafarroak zorra duela erbestealdi errepublikararekin, izan ere urte haunitzetan bizkarra eman omen zaio eta ahanzturaren krueltasunean gelditu. Presidentaren hitzen ondotik Elizondoko abesbatzak azken kantu bat ere eman zuen Izar Ederrak. Akitzeko lore eskaintza bat egin zen atzo, ba, jende haunitzek parte hartu zuen, plazaren ondoan duela hilabete batzuk kokaturiko babesoraren muga izeneko eskulturan. Mikel Iriarte, artista arizkundarrak egindako eskulturaren leku hori, duela gutxi Nafarroko memoria historikoaren leku izendatu dute. Eta hortzen egin zuen jendetzak lore eskaintza, banan-banan gantziren denak loreak uztera. Baztandarra dantza taldeko eta gure txokoa dantza taldeko dantzariek eskainitako ohorezko aurreskuarekin akitu zen atzoko omenaldia.